Ayollarga azon chaqirish shartmi? Ba'zilar aytishdiki, ayollar azon o'qish mumkin, shart deyishyapti. Ayollar azon aytmaydi, ayollar takbir ham aytishmaydi, ayollar ovoz chiqarib namozdan keyin ham tilovat qilib o'tirishmaydi va yana ba'zida ayollar ham ovozlarini baland chiqarib omin deyishyapti degan so'zlarni eshitamiz. U ham mumkin emas. Ominni erkaklarga bu o'zi ixtilofli masala. Lekin ayollarda esa hech qanday ixtilof yo'qki, ayollar aytishi mumkin emas. Yana ayollarning ichlaridan har xil so'zlarni tarqatadigan, har xil fatvolarni beradiganlar ham chiqib qolgan. Buni ham ora-sira uzoq-yuloq eshitib turamiz, ammo ular ham ehtiyot bo'lsinlar. Har bir amal qiladigan ishlari, ibodatlari, so'zlari asosli bo'lishi kerak. Har qanday otin bo'lsa, har qanday endi bilag'onman deganlar so'zga kirib ketavermaslik kerak. Opalarimiz ham, ayollarimiz ham, mana Xudoga shukr, qo'llarida kitoblar, ular ham hozir o'qib o'rganishib, mana bu chiqqan, tasdiq bo'lib chiqqan, sahih bo'lib ulamolarning nazoratlaridan o'tgan kitoblardan, hadislar yoki tafsir, mana Qur'onning tarjimalari, idoradan chiqayotgan kitoblar, bular hammasi javobgarligini bo'yniga olib chiqarilayotgan o'sha kitoblardan o'qib foydalanishlarini tavsiya qilamiz. Shunda adashmaydilar inshaalloh. Mana bu tushlar ta'biri ekan, bu ham o'sha odamlarni bir ovutish, aldash uchun qilinayotgan ishlarga o'xshaydi. Chunki bu yerda tush ta'birida o'tib ketgan payg'ambarlardan qilingan ko'p rivoyatlar bor. Yana Yusuf payg'ambarni ta'bir nomalari deb chiqarishgan. Yusuf payg'ambarni o'tganlariga necha ming yillar bo'lib ketgan. To'g'ridan to'g'ri ulardan ishonarlik dalil, hujjatli gap yetib kelmagan. Ba'zi bir musulmon ulamolari tomonidan tushni ta'bir qilinganligi bor. Uni ham bir tekshirib, keyin ishonish kerak. Har qanday tush kitobiga ishonib ketish bu odamni adashtirib qo'yadi. Alloh hammamizni o'zi to'g'ri yo'lga boshlasin.